Ndali kubanga nseze yintu ya wamba useni oguno, nalikede ali amuse egan, elio, na wa, mwes nafe wali wamba yintu yimu, kabela, kawalangide ulidime, elio, dambira mwes egan, sena witandime, elio wati, ulajita. Elio mpompa wa ndili awa iwamba yintu yimu useni oguno, ndali kweya, kindinda, ifani alia, awo, mpoba, Uweraji, ikuwane uyo uri uwera nchobeni, jindi wano ambaura, ikuwane ya utifani igwisi ijwi ya ufambana. Nariku walogo, umboni jindi neri omia, kegombela imwana gasi, afoni, elio oyo, wakatambula murumbe, igalu wagu vika doropo, ya busena, wagu itira, iguswa umuga intuwa Dr. Morrison. Ile ndia mwambila nchonjo, chejita, mpairo, wawonse, wangu, gagavika janza afoni, agutandiga kumwewe, ukumbwa, mwagavete, agugomba, muu ya usalala, kuya kumana gazi. Awondi ya uti, naga mwambubonya buyo, mwegalino wa, iuti natwa, mwabona, alini, gagavika, ibuyo ansi, alini inga, yabanzila eyo, imwami, ya gali kuyanda, mwabona, kwa yanda, chagalino obota, Obo, ilo mpawanda gamba mboni ujindi legali omya, gomu gamba iuti mjisi rook, wajisi, ilashuma mwesunevi, wagamba iuti wajisi I, igulebuga wambisezo, mboli.
Let's hold on to God for that.
Atujati ya guligesa guligejo, uyeyabuyo e intu yomwe, leza ulibasi ibagwebeni, ulibasi vonse, vonse. Saa inga mla gonzi inga yabotu usule, iutinata mgonzi, ulishiuno zila kedwe atala awa. Inga mwajincha iutina mula yanda, atuboni. Saa e ni maiki, endere ya?
This over here is the main mic. Okay.
Hei abu sana awa ni maiki endereja na Kabotu Tulabona na inga tuwa jana nini Munsi ilogo Ina ujatikizi ya ponya awa Jini Ejo Jilaba kabotu Ede sindi zini Ndangachwi asho onto Ndare wamba uka Kukwene anini Saa uli kabotu Saa inga mgonzi ya iku mkwa kabotu
And We certainly remember these in prayer
Hili tuwa ya nchonzio ezi mpailo, halimi tuyanda kulungulula muswana ni wabulemu iuzwa kumusanza. Mu, sena ndila njide kumujisi luk, naligu ya uti ndila njide kumulindu kusule awa, wali kubwane gambulinguwe, naligu ya uti inchoveni, chamba uli igubiri awa, ndila njide umuwane gambulinguwe, igutozia iusule, ulimuji badila ya St. Edward.
Elia
bobo Cleveland, Tennessee, amwala omu California, twagajisi miswanga ya bulemu, mwami wagalerega kupati, kabela zingi, zintu ezio, njaga jita. Elio tulikomene gulijejo, jagukomana inga tojoga unka mwesu, gulungula ibubotu, aluse, irwaleza, njenzila mbaga jita mbaibere.
I was appreciating Brother Neville, or Brother Beeler.
Dali gulumba mwesu Neville, na mupairo mwesu Beeler. Inzila, mga gombera bantu, gombera, ilu kwasio aluse. Ili utinatio langabuyo ambari, yonse, nitu yonse zila sumanana. Mwia kujana kuti, guli jintu yumi, ijini, jaga simpe, ujatiki zianchi ncho.
And then, when Brother Neville,
ili mpawa jindi mwesu Neville, nasi aguleta ababa madaigona. Abamwi atala awa ajibu mbili. Mwagwamba zilongesio jaleza ali. Mulumbo, wambungano. Ndamungwa agamba ula mumpailo iwagwe gulireza. Iwujatikizi ababa alumi. Obo, mbwagwa mberana. Jirandi kwasya. Iwungwa mwembele ugonzia. Iwungwa mbela. Mataigwa na bagwe. Mataigwa na kujosya. Iwungwa mbela imwe mbele.
You see a church going into cooperation.
Jindu wabona mungano gai berega antome mbribobo. Iyabotu, jintu jimuji lafi iwujitiga.
That's the way the church has to be.
Iyonjezi mungano mboyere de iguba munchirilano. Halimu jindipa imuyeyo wajibalo.
I was going to speak on the blessing of Kadesh.
Nari igugana na ilongezio. Iguga deshi, agugaga iguga ulunguluzi, wabasi kutwela, hili mpao ndajincha imuzezo wangu, ujintu jimwe jimbi mpao, Ero ino kumakani akuponya ndigisi ibomboni ibonini mbuyanda ikupa yakali mukulongolosi iuti nga ndamuona imulombe iwangu bili usule obwya pere ulipo chisi munkhomo yakwe ero bili uyapopa ikapothu mumisangano kuyinda mbwakapede wakali ulipirikide inyongana alimi wakali iunga wayambira ibanthu kuti oh kamuyamukhale iwamba ndo Nyomupa makari ami pairo, he, nakabona, yalino, iuti, nyomupa ilawotu, muswangano, abo, mbaitelea logo, iuti na, najisi makari ami pairo, ashede mpao, yuabika, muganda ikutegwa, naunka, uyo apairira. Eo yintu eyu ya gajitiga ujikago, kini ya inda, eo ndi anda igubala, irukwalo, iuti na, wabora mgati, senamu wana, tandizi iuti na, ndali igu, baora iuseni oguno, iu sena oguno, alimu yanda, Yanda rukwaro. Pere ndaliku nye la jindi, neya ziyaku jiswa iwenji, alimi nyeye inzila mboibete, nukwaro waka simpikisi kwa kuti. Ndagari wala mumu tende, sena, gambirwa, o mitende, kwaya gali ibu jan ibu tongo uli oro robatsi, kupaira mwana gasi oyo waka jisi diabetes, kavera wakafuka. Eri mbebo mbuni muna Amerika, di, yanda ibu suira, umilau amwarumi oyo uli, Mugwami, pendi ya uti eyo tajiruleme. Ndaribuja uti na baliruwa mbilite, ikubika, mumitende, bones of oral robotsi, mbaga gondela, akuponesegwa, abo, mama dogotela, mebagara njabu yomeso. Ndaribuja, balaji sintania, inchoveni, ikujosia bones romwe, mawana, inga teba jijiteyo. Eyo mpaondi ya uti, niza, diabolosi, wakaba palanganya buyo igapati ya uti alimeleza, yajisumizia. Iwuti ubusu waboru beta baya kupeda iwi inguzi uliyeyo. Terendizi bantu ibalizi oro robatsi mbaga gondela abo igagali kufwa kabela igagali kabotu. Agobo iyo mwabona balo tabali kabotu ujatizi ya nchijo baliopa gurubasu iwabo gurubasu iwabu tongo. Pele tabagapi gurubasu irumbi lino imutende werete iguzia. Izintu zige tiga kubulea wele ya wupia. Eri mpaondi ya uti utina abantu si balabikira na manu utina mtu mwi waponesegwa iponesegwa nchobeni mitende yonse United States yele te iweza jano janchiyo pere togonji iwapa nchito ya ujita pepe waweza yutu yumimbri jeju obuya royo segerezi ya ansi ya ujisega ujijosya pere ino utina uli jimwi ya ugazia yinkabuyo ikutondezi ya uti ejisi jiribambide urubeta mbogo Eryo gwele kuba arubeta alimi wina nzira ya gulobaga. Eryo balundiga ibuyo imuriro atara ya mitwe yabo. Abumi eyo ii. Iutaka mantana kumirazio. Imutende imirazio yayo kukuzibia ibuleya jirigonse ijibotu ajibi. Eryo jijitiga. Elibali ule iguswa kumirazio yabo. Eryo jindi banori gule iguswa kumirazio yabo paota. Tabaga bereji ibuga nze ibabotu. Eyo njenzila mboibete kumbugano. Chindi mbugano ya nori igule. So mirasi yayo. Ingatia beregela igabotu basari. Tuede ukala anto omwe. Tuede uga matana. Tuede uga imoyo omwe akusumina na iwomwe. Na. Tuya uberegela elesa na abantu. Ika ibuti tulimoyo omwe akusumina na gomwe.
And the things that God has said,
iwimbi ni amirasyo ya Baibele asintu leza, jagamba sirigabotu, kwede wima asyo lyonse. Bili igapati ya Muganda, ujikago, walo, umwe wakamsigila imwana gasi, amulumi wawe, wakajisi ikulenge mapunga, igafuka. Iri mukaitu wawe wakali imugwasi wa polio, muirochea, iri walo, igasola, igumamela, mwalumi, watakali igugonja iwimigila. Wakajisi kulenge umapunga agwe. Ero dei waka muambila wakati, da dausa mnene, gati, ninda kupakadu ya mupairo, ya kukomana, ero wakati, perese, sechisi ilimbi, limi ilishede. Ero wakati, nchibotu mlombe, wakati, ogulika botu, wakati, tuasolega iguora, woguno, pere, langurula, ilogo ogulindiswe. Bili wakati, na muambila ya kujita, gati, na inka, yore tabatata, elio, ndiyo baleta mugati, mkabela, Nyo bagusya. Ero gati, jindi na jita, momutangu ide ibuyo mulumbe wawe. Gati mpao, mweze, yanu, na muga intu wago andwe. Awinjila muga andaga nini, oguya. mwinda nkabela njoba jitya ikumukombela o wakati ogo kushomeka mulombe ogo nkubotulogo mwabona kogo i kogo kulanganya mwabona nkubotulogo bulikabotu mwabona obusiku bubiri jindi nakachogela obuya yajirwana ejo chagamba ikuti wakajisi imulamwe iwabwe imusankwa alya wakali kuswa imalowa kumaphunga ero mulamwe wabwe imusimbi alya oyo wakali kuswa malowa ikuswa mwita amauso imi lakabowola imukati ambapo ikubanga pulubazu lwakuba kwasya ikunjela welede kulandilila inga kwaba ikanda konse ikafide niwabona pene kuyinda mukati akuba ngombela twakajana ilugwalo ikuchoka iwinda mumphoso ikuti oyo mwalimi wakapholesekwa lakumaninina kukhulenge lyamaphunga imwanakazi mukayinchu muwelocheya mulikapotu kayenda ikapotu konse mbuli mwakapede lyonse mwalimi wakajisi ikuswa imalowa umaphunga ikuswa ukuzimba iwamaphunga wakapholesekwa lyakumaninina ilyo mukayinchu wabwe wakapholesekwa kumausa wone lakapholesekwa ndikanena ndalikuzya ikuthina imithende inga yayanda ikulemba cheyo mwabona 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 oh leza uyilileza ulayita zinthu munzira yakwe imweni niyo mulisi alimi walo ulikabotu logo tulikomeneka pati ikuziwa kuti nguleza twali kwamba ulakuseni kumwe kuchatizya mukamba usimunini oyo ngotuzi oyo wakalikunkha konse kakombera ibachiswa azinthu zyonse ilyo wakawunkha yokombera imunthu mucibhadela mulosdale khapera iyiruwazi yakusimba kumaphunga mulindu wakafwa mulamwada mulindu wakati thakuyandikani leza thakwanji thakuweleza phe na ikazolisi aigiri yabwe ngati naka munanika muponya mbuli muli baibele mwalikakamba ikuti na thazuli igwi ilyakwe thalileza phe ikati ndi bhokobuyo ino ejo ndidakaponeka mbuli opo chitha iwakali mbuzi ileza ejo nchibera yamabwalo phere thali yonse yamgwalo yanite ambakani yalushomo lwamugame mwabona ino ndakayambira mukanthu wangu ndakati wakali zinthu zinji maningi ziyakachitika ezo zezi ikuti mkhozili kandizi yakuchitika kuli ndime kumamaniro ikandayinkha njira ndiyonya ikutinaleza wasola ikuphusya ijanja yakwe yaluse ikuswa kuli ndime yonkha njira ndiyona pere kufumuka kuti ikalikhide ijanja yakwe yaluse abwenzi ali ndime ndyosumanana pe ndakapusya mida ndakati wakalini mukanda iseni oko ikuswa yilingano yandime ikubona imusimbi wangu munini Sharon ajindi eno kuswa pomwe ndakati wisiko ndakalikhede mukagwagwa ilyo mulikasi ikano kachilingano ilyakwe kumane ilyo ndakalanga ikubola kulupasi iwangu khapela kwakasika imusimbi mukupuxi kaseremuka ikagwagwa omuna mu jefasonyeyo wakali poponya mbuli ejo yilingano ndakachitha iwempha ibuyo manga angu anthu omwe galiponya logo mbuli ejo yilingano ya Sharon iwangu munini wakali imwanakasi mukupuxi mphawo ili kumane ejo yilingano kuseni oko jindi mukulemu nda hopo wakali ikundayambira wakakwambatide chiweso yangu ngati uthapheki kuchatikizya ibiswe liu tulikapotu loko ndakali kusola ikulicha ilyo wakati uthaphengani kundishomeza kuti tochikaphengani ilimbi ilyo ndakati sekonji kuchishomeza hop khambo ndi ndathengana sekonji kuchichita ilyo ndakaswa muchilingano khaingwi mukanda ya mutima ilyo ikuthali chilingano uthali kuyezeza phere ikupopo ikwakwe wakachiri ndikwambatide ilyo wakali kundiumauma ndakayeya lindiranini ejo thachiri sezi imwakuchitha mumasuba ayo chilingano ndakachitha kuti ikunyangwa muya ndakati eji nchi janja yakwe kholiyi ndakati saa uli wano hopu wakati ndiyo kundishomeza kuti tochikaphengano lili kuchatizya indime ashaloni mkhambo ndakali kumakholero alwendo ndakali libambilite ikulichaya ndakati ndakushomezya ilyo ukandikwambathira akundiumauma ajanzali akwe ilo mphawonda ndakati hopu ulikuli ndakachatha kalimbwa mane ndakachatha ingethani inini amomoni akuyitonsa ndakasunguluka akuyandaula monse muyono ikuti na wakalikhede alya nguleza walo ujiri leza mbuponya muyo asunu mbuli mwakapede akusanduka wakuchilundu jindi musa eliya nipakaliponya walo ujirireza. Inga twa inda mapenzi imanji amasugusyo amyeye buyo kuli umwe oe uzi umwe sianzila iwiba mbaga simpe sezi ijintu yele kunze yele sitirizyo hele ndigisi ijintu yome ndibindana kumbagani ya witwa iwatala abusuba iwusola iwuponena ogo ujitila iwupati uyoba iwusuba mwumwi. Yeli da kumubona ibusu kubusu agwamba igano ifutuwa kurusyalo omba busuba mbweponena ibusu yabintu ezyo kusule ziriko ndiyanda kubindalina uyabuyabuyo ndiyanda chikombera eji eno kuti muli kumatende anu ndiyanda ikusumanana kubindalina kumbagani ekuitwa iwatala ukumba cha mujita amujatane iwapati antomwe amube inkamu iyandana wayo mburi mbogonzi ya pere yonse akubogo ikutanda vigitwe ikusiga akubweza umwe umi iwaleta mugati pere mburu shoma oru yotugamba uga ilino akuruwa nina ya usinizia mutasu nzuri inchi yomwe ikuswa kulinduro kambo ikutina mulandi shoma iwa mulanda wawe akubambe obu iwa iwareza tabugabi wabana bungi uyoba lyonse wabana bushontu lyonse wabali alimi lyonse uyoba pili ambu yeye ulire mbetwe utayo ogatanga ganini mkuyanda igwotu wa uso imupa ibwami lino gulinkamu ya merimo ya mugana Yesu ama daigona bashomesi mwendelesi wagwia wa msondo Gemberi, mburi mungano Yesu, niba mitwe mumatoberanwa. Ero nyebo, novantu, mwala sala basirutwe, aba amwe mberi oyu. Ngirivyo mburi ngusi wagonse, iwona kuti yenda kabotu, akuparulayo azimwi. Mwala sala amwe mberi wanu, mwala sala bashomesi banu, mwala sala bashomesi banu, mwala sala bamadaigona banu, mwala sala mirimo. Onse, iribo, mungano eyi. Nyebo, novantu. Halimi mbulizi wanu kwimini na abo dalumi mwabona kambo bayolubizia. Gantu wafiga, balomba ntu iboyo, halimi bayolubizia. Kene kutina mwleri wa United States warubizia, sena tulabu kwisia. Mwle mwleri, tulabu wabu jatizia inchigo, akusimanana. Eo njenzila, nyotu yanda iwe jita imbungano Yesu ulino. Ndari usiri laga paila, mamini timashontu ainda. Iga paila abo, umataigona, ilogunwa, igusule obuya, gumboni, umuliango, iguswa, vashomesi, obo, mugusumina na gomwe, kwa mjisi yonse. Lino amukale mwenzila eyo. Lino numamimbala, mwime musi, ya baba vashomesi, umataigona, amwembele. Ili amwe jindi mwaba anto mwe amwe ye iwuti ninchito ya javulos iwona uti mwapambugana. Ino yagali oba yos alimi iyoba. Hele amwe minine basurute ibanu alimu oyo wagali imuwani wagali igwanda igwamba. Ino paonda gali ogunu agwalo wa nitu yemwe ya kubodi ya kuzidia. Twambo useni ogunu chatikizia imuswangano wa mabodi. Wami wangao, elio iweoba abodi, ya usilia itwambo. Elio nejo si kopi ya mwesu Robasoni, uli usi yuno waga, wabashomesi, elio mpao ndijisi ikopi ya mwesu Collins, mwea oyo, wimini nasi yuno wabodi ya mamata igona. Elio lino onse aya maofisi alimikide, mwili ilukwalo, alimu ele iguba, anilasyo ya malimbe, asyo, ele de igujita. Kijago bashomesi barijisi ofisi iliabo veni, abamata igona barijisi ofisi iliabo veni, muendelesi wabuia, iwa musondo, ulijisi ofisi iliawe mweni, imuembeli ngombutwe wabutanga. Ino umi au umi wababa ulijisi zintu ziko hiyanyo, ilo ndia kuti musuangano. Wanu, ya werede iguwa antome, pere werede iguwa ofisi, iguligama. Kama mata igona tabajisi, jagwamba, kubashomesi, chitakutibajisi imulimo umwe, wagupa, ulimbabo. Halimi umwe ibombi, iwashomesi, balanga ziamari, azintu, ziabu yage, tabajisi ya ujita, abamada igona. Mamada igona balo, bama sirigali, ibamungano, bagwasi, umwenderi, halimi, iwashomesi, galo, mbaja ta ilubo nolose, iwashomesi tabajisi yuntu ya wujita, ama manino, akumuuya kuli ntchicho pali mitayiko na tachisi yakuyita asiyamali mwamaneno awo chikako chere ikuba alimi muyendelesi wakwiya kwa msondo ulanga ikwiya ikwakwiyi kwa msondo apopo ndi chisi chonse kachilembedwe yakatayipwa ikuba a bodi lyakuzidwa thwambo ilo mphawa kwalo chiyojana kububambe ndicho imbungano yoyimirina akwiyibika mubambe omuno mumungano eyo chotiyimirina imirasiyo ndicho yambungano ino ibwa mbungano kwerede kuba anjisyo tatulemi aunsi kuyungucho yemwi akuti tusagana buyo mbuli obu tusagana ibuyo mbuli obu aluswana no kumuntu onse kutileza uyotulegela iunka mumagwaro agwe ikubantu yolino amuchotani anto omwe mube akusimiana omwe moyo omwe takuyabuya tikuberekela lesa eyo njenzila lesa njayenda kuti gatujita
Let us pray and then open the word.
Lino atukombe elyo mphawo ikujulajwi.
Oh precious Lord, we are now about to approach the divine.
Omwami uyandwa lino tulafi ikusiya kuti yabuleza. Na kubala kwachi eri.
May your Holy Spirit interpret to us that which we have need of.
Akube kuti muya wako usalala. Utupanduide ejo nchotubulide. Iru atuganane mwami. Akujita akupona. Muzi wakuti tonse tulibana wako. Urusi yalo mburi mboga tuita.
May there be a fellowship in this church.
Akube urusi wanano mumungano ei. Mubana kuti tulafu igu tugila. Mumulimo umi mpati. Tulaliwa. Wakule taiga kutawusi ibambi. Ya umasena awelegela omu. Ikutina uyo nituma muzibela ziande ne zianyika. Uyo ya garuchomo akuba mkutawusi. Ukubamitwe akuyanda. Akuwaga isi kwa ikutola ibusena. Eri akube garuchomo. Waga sangu na ikupegwa akubasalari. Oro ndo kuimilina ajamba. Iwamu walo usunguruga inyika. Kwa jipa mwami, akube kuti ejiru jineni jansawu, muli mwajakabeti, ibuswa mwami jindi, nitwala jitula kulinduwe, akube mbunganu ibuga awa, mwami, kuli ibuswa kulindio, kuka uke bakutawusi, abafangiri, abamai, mamishinari, kusile lasionse yanyika, inga tolomba useni ogu, jirongesio jisalestari, jambungwesu, amajisikwesu, strika, abo, wali mkupenga na eno, Pele tulizu kutitonsi tulabikwa umasunko aya. Onse mwana usika uleza welede ingomwa. Usolega. Eri utina tulega jabuteteke. Akujoga kwa uti tulibana ba musogu. Akutalibana baleza. Kwa pamwesu amulizi strika. Insana angusu utiba jatilile umarisi. Amiri moyavo. Eri utina welede igulomba. Ego ya gulia chobaria. Legela janza iago. Yasilelego libe alimbabo. Kambo tatusi pere uti inga waba inga mwunchito eyo njionya. Iutugatunde siyesi muna Afrika owa muna Kristo wili mwabede. Wajipa mwami lino jiregele jonsi jijitwe wendela na kulianda iruwago. Longeze oi mwembeli mwesu neveo kwa lomba mwami iuti ugamubambe iwa mwembezi wabutanga mwili mwaga jita iga hindi. Ewe ingati tuwaluba imuga itu wabwe imune ni mwatu oyo ujisibuweka pati. Sinkondo yanda kusira mwesu nevi eyo. Ijibunga jabana. Ngabunyina banyina. Hele tuwaigila abu sena gulushomo. Igulo wabwa Jesu Kristo. Agati iga sinkondo oyo amujizi wesu. Awe utimu ya wago. Mwami uwe imulembu. Aringwe mwusiba kuti bonsu kanagazi. Bagasariwa iwe nda mkuti eri. Ili ya mutima wawamena ogo pere kwa gomba ibuti uyoba anguwe longezia abobana banini. Uyoli biligalino akutakaligila pere akube kutimu ya usalala uve kumugyango waluse zindi zionse kumugwash oyo. Longezia bodi Yesu ya bashomesi mugwesu wesu udu. Mwesu wesu Egan, mwesu Robasoni, avons ibambi mwami. Zamadaigona, basho mesi, avonsi, basu angene mwambungano, kwa lomba mwami kuchi, yobaregela igubelega, wajindi ijabo ijipedwe, avusalari alimi alimi, avururami. Longezi avo mwami, ibagabelega mujindi jagainda eryo tolomba yosimana na igwa andiswe tose yuti tiyakuzwa mulimbungano yalukamantano amuya aluyandisyo lwa mwami tolomba lino kuti yoabaula ichi unindiswe muli mbotubulide muli mbotubala iguswa muchu ilyago lilembedwe
amen.
Kambo twajilomba musinari ya Yesu. Amen. Hele mungu paila, nalikuwe ya mburi, butwali ulongesia, na igulomba silongesio, ulie ya sunu, Yesu, odi Yesu, impia, ya bashomesi abamui. Nalikuwe ya mwesu Yesu Freeman, abuwesu Desman, abamui ibakede awo, abo, yaga vile ya igawotu, igale. Hele utuanda, igulomba guliresa, umirimo yabo, ya kushomega. Agwe utimwami abe ambabo, yonse, iwalungesia ubagwasia ngenda kubala yatutana ambuyeye ibuyo lino bodi ya usiya itwambo azimwe amiswanga na ibola ero tulibotebe iguba andiswe useni oguno inga najamba bobo mtu wakari miandisiga pati ulindime mbuzindi jagainda miandisi lino mweso mboto Fred Sotmani uswa amugani tuwawe basu wagu Saskatchewan, Canada. Oyo uri andiswe kwenenda. Mwesu Yesu kwenenda pere uruswana uruwesu. Mwesu uyandwa, mwesu Fred Sotmani. Ukede alia, wangenderesia miswangano yangu yindi negali mu Canada. Eri umbi mwesu, mwendisi awalo wagali mu Canada. Wagali simagwebo, augonja ikutondezia kunyiga iguti. Togonji muindalesa mugupa walo amungu wa wamunsi ilagataisi ya munga ya mali kuyaga ibusena na imishini ya ku masambi na ya munga ya mali elio lagani itagu Oklandi umuswangano wamba kuchi baga jisimali bayagu kwasia oonse mugabunga igabo ya mali mugeso Freddy amebo twagasola obo mali ayo mugeso Freddy ngaga jisi, yuli segawe, imboni imugami, bobo mpao, twagaya ibuti inga, twapa gubantu, ibana Canada, agutawe zelera, no bambulumbo. Pele, kiwa genda gabotu logo, niswangano, yagali gabotu, pele kambo, ki, wagawe zelera, imbulumbo. Tandigwe imagani na imugano ijisi inatola ama bilioni ali mwanda, mujijisi mkongole ulinguo, ulileza, iwe zelera mulumbo. Elyo chile aja kugomba, elyo mula uba oyo. Mbulivyo mwegali iguwana imari asintu mbuli eyo na gajana uti jindi mtu alubila inga jawota agwalo igu sumina uti ulimobide kambo imweso Fred amebo tuagajibona jagu igazikwa igutari igabotu logo ilo mwesu modasi jindi negasia imweso Fred na usalemugila ku Oklandi lagati utajigiti kwa inja buyo imutiba wa mulumbo mwesenera imulumbo alimi kufumbwa mwobede ujoste mugabunga iganu gamali muswanga umbi ubusena ibumi ere miswanga no gaitana ibujala imwes bodas arenzi nyena ibaga nisigira abuti muri motwabika ee muswanga no wabwesere rwagale ino pa amazo machonto agaida wabamba imswanga no mu San Jose California ogo kwaga gisi yera ibuti mamungano ali imagumi aisamomwe na magumi ali use mukuti agaji irushomolo onse irwindene igaberegera antomwe twagaji suswanga na mubotu ilogo akweta albo mukumbi pati tulibotelebe iguba andinye antomwe asebo mwesbodas amweso Fred lakede yusule obwe elio aba ibami mbenzu niza kulindinye yonse pere ibagali ibagwesu abayandisi ulindime ogia masena akweregera igurwani arushomo ya kusiliki oro ndotu iminina leza kulongeze mwesu, tulikomene iguba anduwe, useni oguno, mwujiwa mbele jimini, jaga indi oguno, tajebele sima mingi. Pele uliki tujumui omono, ejo, uliku tileza, ulapona omono, nyoma wana abobo, tulikomene, uliki ejo, alimi, ulibami ila wesu, bandisi, igutine jisi indi, jagwamba, abo, bali andiswe sunu. Nino ndala njila ugomba iguti, mamasu wa machonto achirila, na mwani wayanda, njanda gunka. Ni kwa kusolelewa, tena kwa ambilizi ya pe, ni musangalo uchirila ku Ohio, ni kuyoba mwesu Sullivan, masina asifuga, mujini yishonto kwamanide boyo atalila umwanda ikutala okuya ndayera jeni yintu yemwe mbuli jeyo yoba kwendo lwatu na tunaganza ikupumbuna wago ya mwami wasimana na utusololela imuntu mu botologo kabela tulambulumba mugesu salivan mbali impati ibuyo e ngumea wa dolopo wakalimea jindi jemwe kabela imuna Kentucky wajanga jaga indi kukonse kukonse igwamba ujati jangwe jindi nega muswana igu sabo mwimu tuonse tuwako mena umusanza ogya mumarundu au Kentucky iwakati ulindi me sena uyu jesi asa chida yago umusingu yago biri nyomulizi obo mwari imuna Kentucky ino atinyone iuta ubosi ya iwagwe suba na Kentucky obno mwesu Jeffries abamwi ni imuna Kentucky abemo nyomulizi ndiwa mwambira jitu yomwe mboto bebe katuliba na Kentucky na katuliba na Amerika tuliba muzoma si abenzo tuyanda ula muunzi ujiza lino kukubala atubale iguswa mpugu ya gulonga mwaminiti na chonto ndiyanda kukubala guswa kujipati ya 23 agampa kuka 20 kusigira ya 23 igusanganya.
Now I want to take a text this morning from
Ero nianda kuweza jibalo kuseni ogu. Ikusabo obu kuliyeje mubwini. Iwo hunwa gukwene. Ere segotola yindi yilanfu kugana na ino kuyindi nelindira indi nywe ikujula ibugu. Ajipati iyanu.
Behold, I send an angel.
Amone ndatuma angelo kumbere iyanu. Kumubamba munzira. Akumuleta kubusana obo. Mwegamba.
Beware of him. Obey his voice.
Mujengere kulingwe amugasiri ichi yawe mutaka musogi kambo taka mujatiri insoto uzianu kambo sina yangu lili mulingwe ngiri masimpe kuti imbonga ilizi kuti oyo angelo wakalini zina yangu lili mulingwe ili kuti na mweo liswiri la intonji ichi yawe awujita gonsi pega nana hao njo basinkondo uli basinkondo banu amurwani kubarwani banu. Kamera angelo wangu ya kuhunka kumbe ilianu akumuleta ikubana Amori ibana Hiti bana Periziti bana Ganana bana Hiviti abana Jebusi kamera nyoba nyonyona akume uchimami alongezi ichwi iyawe muli mbotu Ganana ilino kwa mani kima shonto yuti na mwagomba. Ndaribuye aji yo eji. Ija, igu hunwa gukwene. Imbugano ya gali mu igu shonto, yoba obo yonse, mamembara, igu sigila Jesu agabore. Kere ilapona igu tasiga, usiorwe ziyayo, ziyaga pegwa aleza. Uti na kwarisi ibu yo ni mungano yaleza imumi iutali Branham Tabernacle pere Branham Tabernacle chive labu yo janjiyo ulizi gombelo zindi zili obo mujisi mwaso sinali sinu masigu ujisi imulimo warabizyo nalwa mwesu ketas wandambila iwambilisi ya edo na wakandambila ijiro wakali ujisi ulimu guba amulimu warubizio. Eri utina umwi oguno. Tana ubizi kwa. He. Ba. Mugesu sinere inga wako mana. Igu jatajejo. Sunumasigu. Eo nja Holiness Tabernacle. Uyotika alimi mugesu Junior Jacksoni. Mnyu Aban. Eri uguli mamugano imanji mwose mwesi. Pere tonsi. Tulapona. Igumonega obo. Gurubasu. Walasungwa. Igu tandira gobiro. Namu wa mwesu na veo. Kambi zia useni oguno. Igu sule uguya. Ejo yabanga jasiga. Umize so yangu. Igu tibantuba wonega. Utantamuga. Gugu hunwa. Igu wanega kwa jintu ye mwe. Ya kuti ibantu. Lagajibona abobo. Bajiko ntarabu yo ambari. Oe leza inga wajijita. Hele ogo taguli gulanganya.
Now Moses. When he was called by God. He was a
Nino Musa yindi naga itwa Aleza wali musisimi umanini de yakukwanina
when God sends a man to do
yindi leza atuma muntu iyo yita yiri yonse ulamupa zereso yakumanini na azitu yonse njayandiga
if God calls
Iutinale za waita mutu iba imugamba usi ulavika yitu yimwe malingwe chakugamba usi. Iutina wamwita iwa mwi ulavika yitu yimwe malingwe chakugisha jo. Iutina wamwita uwa mugamba usi ulavika yitu yimwe malingwe iwa nasilingano iwa musisimi. Leza liyonse ula mupazi yeresu imuntu uwawe ya kumaninina. Halimi obobu yo mbwaga jitajindi naga tuma Musa mwege pita. Wagamubusia mzira imwe, wagamuisha mzira imwe. Halimi wagamubumba, akumupanga, akumubamba mubopange. Balo naga mana ilusomesi Abrahamu, nyanda ya mjaga, akutaninga. Iwuti uyohu na iwatu awawa wakarigisi momisezo iwuti uyobamba Musa inzira njonya Musa njaga bamba. Musa wakari musisimi umanilide alimi pao mubwa musisimi umanilide pao.
Just like you, if you are a Christian, God don't make any halfway Christian.
Mbulinduwe iwutina ulimuna Kristo leza tabambi bana Kristo bagwange. Leza wamba bana Kristo bajigidwe umaninina. Leza tabambi ibagamba usiba kwange. Pere imugamba usinga igali mugwange. Leza ulabamba ibana bagwe. Iwa bana Kristo. Pere zindi semwi bana Kristo bagwange. Pere takuli kuyanda kwa leza kutibalo babebobo. Ninzila izyabo. Yaga nyongana kumabambe aleza. Abumi ibabo. Palimi eji. Hei wabamba, inzira amba wabede. Leza tani uti igaba ibana Kristo bagwange. Na bagamba usi bagwange. Iwuli mkwanya gurubazu alomwe. Na walo ubayanda. Iwi maja umanini na mumuawe. Lino Musa. Leza wakamubamba iwa musisini umaninide. Wakufunwa umaninide. Ilu Musa wakalipa jagumanini na mumansa aleza. Hegambo jagamwamba iwa mbaga vete. Wakali manini ya mbolileza iwusi aleza. Wakakonzia imushoma. Ndalibu zia buseni ogno. Muli ibana Kristo uti na tukalipa kuliando iwesu. Akulipa iwesu ilogo jagumanini na kulileza iwusigila. Leza wako nja utushoma ubusena mwaga tubika. Ndalibu zia buseni ogo. Iruangu iutina ndago nja iulipa ilogo. Kulileza iusiga leza wako nja undishoma. Wako nja ushoma mwaga sinebe. Wako nja iushoma bodi Yesu yaga shomesi. Bodi Yesu yaga madaigona. Na bama mbala ilesu yamu mungano Yesu. Tose tulijisi imasena. Halimi tulijisi imulizi. Imugamba usi ulijisi usena mwamulimo. Wimi gila ugamba uga imuhuli. Wa Kristo butambi. Iga utewe guli mkwanya. Utina waga itwa igwa mugamba usi. Ingatasi ya jintu ya mwe. Kumuntu omwe. Utina waga itwa igwa mugamba usi.
And the member of the church. He's called to be a member of this group.
Halimi membala wa mungano. Waga itwa wa membala wankamu ibi e. Hao inga tari mwanya. Iutina mungano ishoma kuti tatwerede igu mainjuga. Kwa kuti oyu membala tatwerede igu jatagagata iga makari. Tatushomi mungunwa. Werede igu nyona mutu wawe. Jagumaninya iguswa kugunwa.
If we do not believe in gambling or smoking.
Iutina tatushomi mungu manjuga na kufeba membala wa mungano e. Terede kukumajitu ilibobo.
God gives complete deliverance.
Leza upagu hunwa kumaninide. Jindi twa.
When we will do it if we will completely surrender ourselves to him.
Uyoyi ita utina tualipa jagumanina iwesu ulingwe. Iutina kioliaba iwesu jagumanina. Mujanzari yagwe kutileza inga wakala mulindiswe. Kristo, blangisi wa ulemu, ulawa nja kuli tendezi ya mwini iguswa, mwini ndeswe, mwini mbotu, kwisi eresu, mwanzila. Paomie Yesu yabamie yawe. Sa inga mwaye la Kristo ikufkeba mawaya. Sa inga mwaye la Kristo iganywa. Nagu mamakadi. Paomutinamu ya wago. Chile la jamu ya wawe. Walu yanda. Iwa. Kuliandi la iwago. Pere. Wamuzumi vya diabolos igunjila. Agutola mwenderezi. Kalimwe jindi yonse mumoyo wago. Kunsi iwede. Ulize kuti toruzi jindi wajita. Zintu ezio.
And when one member would talk against the other member.
Ilo jindi membala omwe aganana igurusha membala umbi. Mwezi kuti ezio tajiruzi. Magala hili wa ugomberana. Igutari wa mbaula igurwana umwi au umwi. Pere. Igu yanda umwi au umwi.
And if someone is down, let's pick him up. Help him.
Ili utina umwi ulansi. Atu musumpule. Imu kwasia. Nino ejo, jitwamba inkamu iga mantene yabashomi. Nino jindi twata swira jejo, koguti tatumuswiri leza nkabela, tatumotezi ileza. Ilo kigago imbungano Yesu, ibantu Yesu tabagonji iguba ajowe. Imbungano taigonji usumanana, kambo tatuga mantene, antomwe. Mburi Yesu mbwa agati, ibumena ibunini. Vula kuhumusia murwi onse.
Now, if the church board.
Nina utina bodi ya mungano na muri i vama daigona. Babo ura. Kakuti. Kwa gali. Uye ya iuti tuwele de iwe ya gajigo mbele jimbi. Iutina ogon kufota kwa vama daigona. Kabela rashomesi. Ijaba muzigwa. Edo. Tabajisi imari agu jinta. Mkakuti. Tabajisi imabambe agu yaga. Mwuringo tujisi, ayabu ya lino. Ilo pao atorwa, igupunga, yabu hose. Mwuri mbotwede iguba, yonse mbungano, mwenderesia. Pae kutina mbungano, ya kuotela jigombero ijipia. Kwa utituwele de, iwelegele anto mwe, mwuriaga ejo jigombero ijipia. Mwuga simpe iwangu, jindi nibagamba jigombero ijipia. Kulindi me, nagauga siyamwe. Mbombobo. Nagati, tawiani yani igini igombero yipya. Nyoza ogon antela jalino, mulimwami, utina eyo, chaga nitondezi ya jabora kujipiga. Sena, kuyandigana igombero yipya, tadujesi mari. Taonda kasele muga, aguri mpa igu kumwa, iguambungano, igu timbungano. Mubona bunji, babonega kuyanda. Hawa ino ndaga jitanzi, ndaga tula nye yangu, agwala iguba amungano, masipe. Atu yijite, ibuti, eyo, ninzila, nyotumba jisolo, eyo, nyenzila, mujini ya baibele, nzila imungano, mboya gafota. Iguli ya indelesia, inkamu, yabantu, balabo ulantomwe, muluga mantono ulinsana, abobo kigago, nagati, ninchobeni, ibuti na eyo, ninzila, imungano, mboya yanda, ibuti na eyo, leza nchayanda. Kwa yisi wami, ibuji ufota, agati, gankamu yonse, yabantu, winda, mwejisi ulindime, kambo, Sena jana jirengano, jaguti, tajerede iguwa. Abobo tulawala, mugati, amungano, akwenda, amungano. Iyo, nagagu iminina, igu jitago onse, kondigonzia, iguwona, ugwasia imungano. Owede guwa kuyenda, kwa mbuna Kristo onse, amutu onse, mumungano. Kwa guliga mantanya iwesu, akujatana antomwe, kukumwa ejo imungano, cha hotela ejo, chotwe degu iminina. Pao wamba iku pao mungo zenu. Yanda iku jinchaji tuye mwe mungano. Pao iku tina vashomesi. Banda gu. Muntu mwe umbi. Uyanda. Bama daigwana. Banda iku jinchaji tuye mwe. Iyo jibuwa kumbe ya mungano. Mungano mpao anto mwe. Iri kuti wesu. Utina mzozo wesu. Ubonega. Iwi indan anini. Mungano yose. Nchoyamba. Atutule oyo mzezo. Kambo njenzila ilike. Njotu kwanja wimba. Igatu kama ntene. Ile utina imbungano yosumana na ibu yonzila mboye ndalino hauga mantana antomwe leza uyo tajikori ejo mchaya kujita utina tuwa jatana antomwe tuwelede ujatana antomwe omotu anda iwa manini na ilogo antomwe uli umawwe ilio mpao manini na ilogo mamansa aleza pawato elegwa amuntu Watu shoma iguti ugambaga itwi idaleza. Ndina mtu tajiti, hao amujane imutumwe walo ujijeta. yonjanzila mbotwele de iwi nijira. Yuti na bodi ya mashomesi, kaigamini ni jitu jiruleme, kukuti, mlimoni, usalamu tumi, uyo iminina, jejo jiruleme, halimi mpao, jindi majita, amukare anchijo. Yili wulindi nye, amukare anchijo. Ido tos atomwe, timina jitu yomwe, oyongulesa. Yuti na mendala walubisya, mutamonigi. Amu kwashe, amu wose, amwe antome, amu chane igunwa, kuli umi aumi, obo, morwa mbarukwaro. Yindi toruizia atuye kumbere yalesa, kakaninga gonzia kuya kumbere yalesa, kwede kuya kumbere ya mtu, ngotwa jisa. Nagajita kujite ejo, alimi, lizi kuti, nagarubisia, nagabecha, nagajicha mga itu wangu iubeja, ndila shoma, nagamwa ambila kuchatizia nchijo, ogunu. Kumbungano, agari mazwa machoto ikutari gaindi, yagainda, yagari utandila ikuwa mkwigi siriji samomwe, yagainda, mamaloya, bagandi nyonganya, angudipenzi ya ikapati, ulangalanga, ogu kusigila, segas awo, hega bede, yagazo agunka, kumunzi ikuswa, kuofesi, kudioja jisusro, ilofoni, namba ya mugame, yagarila, kabela, meta, wagaunka, kuyo hila foni, wabika janzari yawe, aringio gati. Mama loya alwo, nagati nsewangi usunda, mutu wangu, uruwa mbrikuchi, niyabuswa, na nyonga na, undigwela, ibuyo, njira eyo, anjira eyo, anjira eyo, nagati nsewangi ujesunda, edu, nagasotoga mchulu, kabela nagati, bambire, ikutitandigo munu, kabela, igasusa usungurula nganda, nini nega choga, neda ulapagamana, iujita igabotu, uzintu ezio, wakadiswa na kumuliango, igalila ashocho wakati, biu, Saa eyo, jari ntujiruleme, igujita. Kulezi obo, mbobede, ngezi, mwebede. Nagati, masike, tindari obo no, jindi eyo. Nagazi wakutilesa, waga nipa imulandu ulinchijo. Nagati, tindari omo no, jindi eyo. Nagati, pere, wali omo no, jindi, na tumina. Ayo masikati, ndaga inka, kuyogo mbera mkwanda. Ili uketa naswa, munganda, foni ya galila. Halwo, Eyo, Joseph mwenini, wakazuza aweza foni aguti. Garata sena uyanda iguti, nivambile utamogo. Mwana jiri, mwoyi nyonganya. Inu mwashi, zi, mwoya igwa kumaregero. Johani mutanzi jipati ya faivi, agampango katogu, gati, utinami yesu, kaitupi mulandu, kukuti, kujisiganza mwene mulireza. Kile kutunamiyo Yesu itupa imalandu, mwabuti mbotu wanja ikuwa aganza mwene mulireza. Tulizi, uhumbabuti, igatu jisi ijewi ejo, ijitana wambwa, tagatu swiri. Ejo chiyo mwopele, jira, jira, mbungano yandiga zintu ezi. Paonda katariga mwombela mkwanda oyu. Yoji nine katariga ikuwe kamanza angu aringwe. Mwami wakanditapatila aguti, wabeja, tuwede igombela mkwanda oyu. Ndaga futachila maalumi ndagati, mwenene, kulindira buyo awa, ndijisi jintu yomwe jaguru ramiga. Ndaga tumina loya, agusalamu gila, wafesi, igamu tumina, ndagati, langa mwenene, ndabeja, ndagiti ya mga intu wangu ubeja, wamba uchi, seri moombu ya, kabela na, igusila igunze, yanganda. Eryo, ndajamba, akumwambira kujatikizia nchijo, yeida kumera kulikamanza agwe ajweso iyangu, wakati, mwesu paranamu, ndagari jisiganza mwene yonse mulinduwe, perendi jisigunji ilogo, kuinda yonse ilino, mwarumi, wakati, ogo, kuyanda kururamiga, ikurubisi bagwe, ndagamwambira, wakati, ndatarikite ikuombera imukanda, eri umami, wanipa mulandu, mumoyo wangu, Kambo, ndarizi kuti, ndajita jitaruzi. Paobu za kutawela muga intu wakati. Ino uyaguli, ndagati kumpangala yangu. Ino ndagainka kutala kumpangala yangu. Atala eni ku Charleston. Oo, kwegali iwi nika, iwa miaga. Ndaganjila umia, edyo, ndagapaila. Obusu wa bonsi. Olesa, utagandilegeli iku jitaji intu, jiribobo alubo. Kondi ya tila mwami, kambo jindi, yetaliga iwi kamanza angu abajiswa. Iku paila, pao, nda. Kapegwa imulandu, ambali kutandila siyo ugorogo, umangwalesia, daga yutuga, ulimwala mupati, uyarigwe aria. Eyo daga tata mwala oyo, eyo nagali igulanga igutosia igudwe. Amanza angu mojulu, kerumba isi imwami, ili wagali ibateme ilogo, omuya. Eyo daga timwami, igutina, uyo obuyo, jindi jomwe, wakainda munsi ya Musa. Eyo wakati wakali indi nwaka mwikide mumpago ya mwala. Kabela wakali wanya mbri ijibela ya shule ya muntu ndagati. Saa inga wajuji talbo mami kondisi ya ikuti ndajatirwa. Eyo ndagati ikuti na uyo ndi kwasya agusiga kumiseso yangu. Ndagati mwami seri imu mulogo kumiyeyo kambo tajisi iweyo. Eyo ndi ndiri mungusola uwele garanduwe yevuli mwe wangu alimi. Pinda, pindali iwelede uyitajejo. Sega nzite uyitajejo. Ibutu wangu walikuli mwa mriuti wa usomoga. Na lirivirigite maningi elio na jita muja twa iwa satani na nijata. Nati, iutina ula nijatila. Ani kubwone mpao mwami. Leza mungu wa mwete si wangu. Konya boyo kudubansu iwangu. Iga senaga nini mujiteo. Waga tariga igambisi mburi muo elio. Wagasiga konya kurubasu wampangala kwega bete usemoga rinda muzisaga o mwesu ilomono irwinda igubisya gonsi wafumpa mridime kabela nagalira nagomoga nagongorora nagazi wakuchizu isyangu jaga jachirwa mawona nagari pamugede alesa sega gonja iguba akuhunwa kwa mwanda nda elia musuwa mbobonya wakatokela wabari mwarumi wakaswa wikago uoli mwarumi mupati munagatolika wakaswa usandula magarusi mumoyo wakwe agari simbite mburi ichubu ya mugati liyaga pompka alimi wakari usola kwa tenda wajini jilangfu wakari kuyo alimi ta ngelela umalegelo wakachana ikubusyanya walo ikubusyanya tulakala ankugo mane tuwajana ejo jirubide ilu mwarumi mwaganjiri labyo manemu ya usalala wakachoka winda mubumi bagwe awiyo tulajitu ni mwini chaka jitide na agari mulombe wakujipahiro mumungano ya katolika wakati oba mwini mwini choyo wakati senda wamba kuti ejo jagari ikuwa nandime wakati ejo cheju kule jirike chengu ze kubwa na mubumi bago wakachoka wambira togotela wakati nchibotu because it is yours elino kulaba agupandua idogo tala wakati tulaulanga oyo imoyo wakaindi alubo ilo jindi naga ulanga mugati wakati tuyandika ni igupandua mwabona iutimio Yesu titupi mlandu tuyanda kukunwa kumani nide ya tuyandi kuba bagwange mbungano tuyanda kuba imbungano ini na pe tagu imbungano pe tuyanda kuba bana Kristo veni na pe tagu ibana Kristo tuyanda kukunwa kukwene iguswa kumijito Yesu itakanzidwe iguswa kusiri Yesu iguswa uguya ya wesu igubi iguswa kukujita igubi wesu iguswa kutalikila manu umba chotuwa kajita tuyanda kukunwa kukwene igutegwa jindi bantu iwasira mbungano ee uzogo mberwa ugabe vyo inkamu nini ndisa gata hindi umanda agabire iga kede awa pere bayo manina mumanza aleza alimi hindi twa paila mpaoleza uyoswi iguswa ujuru leza uyanda mtumi oyo nguwa wanja ujata mumanza awe mtumi oyo nguwa wanja wamba uti nijisiga nza mwene mugati nda wanja kutuma yei mulanda wangu uyesidwe ubrana mtebaniko ujofasa mdeyu ankamu eyo ya bantu ibali mkusumina na gomwe jitu yemwe jiyo jitiga amulangi ejo chatu jitila uji imo motwede inu inga naga jitanzu ikutina tuwa gari mwoyo omwe akusumina na gomwe njilabyo njotu wanja ujitajejo buka mantanya nyo Yesu antu omwe uriandisho wabu njina kusuhila wasirutwe bambungano amwe mberi kusuhila eleza haoleza uyoberega iguinda umwe mberi kuinda mpori kusile mungila mumbungano kabila tons anto mwe tulijitio mwe ubambi gwareza haoleza uyoswila jini tuwabankamu igamatene mutalegele jimwe kumopensia mutalegele ujintujiri yonse nino owe ngomuchowu wa mtu leza waga sala iutola njiga Musa wakari marinige wakari imuntu wakatari nori wanya iutina wakari iwejimwa na kukwa mkwana akumwekombe na atakari wanya obolesa mwatu yanda lino farao wakari kuyanda ikusumina gati Musa nyonsa inga mwaunka harimi pere wakasia ibana bago usule na kusia ngombe ziago usule ogunu eyo njenzi la tiabolosi njaya nda muna Kristo usiga uyoga gabotu ulinduwe ikusangana imbungano pere utakasori umujatira Jones uyobaga woti ikuti wakonzia ikunjisya yako ikuti na wakonzia ikuinka tuwede kulega ikukweba iwako ikunywa kwako kulecha kwako ikupa kwako ikukwima iwako iwatumpenda ikuhuya tuwede kulega jejo kusangana buyo mumbungano. Pere Musa takali siguri wanya walibyanda iunwa kumaninide wakati chatuga si insumba yomwe musole tia kutola zintu zionsi zizurirwa ulindiswe jindi twainka uyogo mba mwami eo njenzi lambungano moyo ere iguba tiyogweza ibululami tiyogweza usalali tiyogweza muu ya usalala tiyogweza inkamu igamantene jindi twonka ujipairo tiyogweza nkamu ini tatuga si jintu usule tiyotola zintu zionsi takuga insumba yomwe yoshala oguno usule nyomunisi ibantu inga wagomba munzira usila jabulosi yosumina agusungwa eyo njenzira Musa ankamu yagwe mbo baga yita baga siga oguya akuba unsi jabulowa warangisya yusila waba unsi jabulowa takugwe ikuhungwa ukwene Musa iwagwe wagariga mantene alesa pere Israela pe wagayiri jidi Elio baga tonga ugira Musa. Elio baga ti, kambozi, kambozi wajitajeji. Watuletela mapenzi imanji. Kambo, kalao, wawengisya, iwa wabiro, mwerwe, mamatina, asimwi. Oi wagari Musa, wagari maninite mumanza aleza, igu hunwa, igu kwene, igu swa, uwembera mbelele. Uya uwembera mbelele si aleza. Waga hunwa aja ukwanina. Iruwagwe, pere bantu, ti waga hunwa kambo, wagajiri igu tonga uga agatigabo. Mose mwe jindile sana aga sara aga belele gandiga na kuchaikwa jiko sieniwe Kristo uloa pagani kwa muhisopo yaloni sago vyo izizule ibombe akubikwa umunsende wamuriango harimwi azungu vyo chaji indi Israele niyaga hunwa jagumaninina gabutawe nsumba yaga sara usule yonse jagali jabo jaga hunwa ni wasiabo bayambo babo azito zionse jaga hunwa jindi ni bagabo ura jagumanina unsi ili abuloa eo cheji ndi mungano ni yaku hunwa jagumanina jindi zintu zionse ziagwa unsi ili abuloa jindi siri ijago ziaba unsi ili abuloa jindi kukweba iwago jindi iguma injuga iwago jindi kwena wago jindi kupa wago jindi kubecha wago jindi zintu zionse jare tuwa unsi ili abuloa mpao uyoba kuhunwa ukwene na warubisisia imuntu mwe wajirula miga tagonji kule tajejo kunsi ya bulowa tajika kari tagonji ujireta intu yimwe tajika sumisi kwe ujijita jindi kuli anda wago wale tukwa kumaninina kukwaninina kunsi ya bulowa uyoba kuhunwa kukwene baoyoba alu angulugo ndo tanabete alu igale jindi sintuzion sijare tuwa unsi ya bulowa kule tuwa mwendeleze kwa kubwami waleza hao kuyoba kuhunwa iwini Jesu wakali mtu wakwene umaninina wakagunzia igulila mburi mtu wakagunzia igulia mburi mtu wakagunzia ugatala mburi mtu wakali mtu wakwene umaninina mubuntu gwamubili wagwe Ere mumu ya wagwe wagalileza ukwene umaninina wabo wagabamba mubili wagwe kuendeleze kwa kumu ya wagalimulingwe nyomabona wagasunkwa musianza yonse mulindiswe wagalimutu igutali angelo wagalimutu wagalijisi iguyandisia amasunko mulibuyo mbotu yita ibaibe yagati wagajita wagali mtu kutari angelo achala kumasungo. Iba Hebrae 1 gamba uti wagali ba Hebrae 1:4 gamba wagali twa ikuba ansi iwinda ba angelo. Wagali mtu mtu umaninite ya utileza wagaweza imuntu umaninite. Uleta kuhunwa kukwene alimwe wagamusu ya muu ya wagwe muu ya usalala wagali mwenigwe wagwina welega. Ili wakasunkwa mburi mbotu wakajitwa ili wakalilesa umaride wakayitondera jindi naga vusya ibafu jindi naga imiga ibalengi ewisi ruhuma amiwo yanguzu jindi naga ambira masamu asimuhimbi seka muswirira wakalire saa mugati elio wakagonja ikuwa imuntu kambo wakali muntu ere wakali yaba imwini jagukwana ikumaninite mburi muntu mamanza aleza umulimo waleza elio wakali mwazani wa wesu kriwa marumi abana kasi tuliba na Kristo asebo ikutina walo mwazani wa wesu atuliabe ilwesu jagumaninina mamanza amu ya usalala ikutegwa tubebarerwa babwami bwareza wakali muntu ukwene wakali resa ukwene wakapa zibela isiagwe ziabupange uli siagwe zibela isiagwe ziagunyama akuye ya wakwe akuyita wakwe umamela iwakwe alemi ni itabu yo ejo ibotezi ya tata hawe ikuhunwa ikukwene ikuswa kubantusi wakaisi bagasika kulingwe bantu balemu akuti rabi nini anini akusola ikumura magulo ikuti anjele umwembala iwabo atubungwe pere wakali unitwe jakukwanina kambo wakashoma mulireza zena sintemba uzio tagati uyomuhuna kambo wakashoma mulindime jakumaninina mwabona njohuna uyanwa wangu ikuswa kubabwa kambo wakashoma mulindime wola limi twagusiga makorelo alwendo wabomi niyo jianda ikuba iyangu ndizi kuti miyaku jianda ikuba iyanu ndiyo mianda kwamba kuti ndiyo mfuna ikuswa mwebo walufu kambo wakashoma mulindime ndiyo mfuna ikuswa kujumbwe ajifumo yabobuge mfuna yakukwana gonse kumuntu mubiri amuya kambo wakashoma mulindime yonse mirimo ya Jesu yakalimaninide sintu yonse yakahunwa ikukwanina umaninina wakahuna sikuisenda yakukwanina ikuswa kujinsenda wakahuna mwanakasi yakukwanina ikuswa kujirwazi yakuswa bulowa ikuswa kujirwazi yakwe wakahuna nyika ikuswa kujiri yakukwanina jindi nakafwa abuswa ba mulungu wakahuna ikuswa kujiri yakukwanina wakafuna mugano abobo takuyandili ikulingiswe ikupona muli ibantu ibakabulisya uziowe takuyandikani kulingiswe ikupona mujimo chakusungwa kambo wakamusunga diabulosi akuthola ibuendelezi akasingusu akubendelezya unsi lya matende akwe kabela thabaku ingusu ya mulawu yakumuendelezya tuli bana Kristo ngazide muya usalala tatwelete uli ikulekela diabulosi kuthulayira jakuyita Kristo wakatuhuna ikuhunwa kukwene ikatuhuna kuswa kubobe ikatuhuna ikuswa kujibi ikatuhuna kuswa kumijito iyita kanziritwe ikatuhuna ikuswa kukwambaula ikatuhuna kuswa kuswa kumuntu sikunyansya ikatuhuna kuswa kumishobo yonse ya zinthu ziyathombe wakatuhuna jakukwanina akutumika mumanza akwe asalala ikuhunwa jakumaninina kukwene wakatufuna kukujiswa wakatufuna kuswa kukujiswa kambo tujisitidi yaka shimpencho hiyo ulijejo haleluya kambo kaswa kambo kasotoko Yesu kumibunda yakwe twakaponesedwa walo musilisiwesu ikambo oyo mwana kasi imunini imujete wakalikwa polio ikasola ikumambela mulume wakwe wakali ikufwa kukulenge wakendela musila yabusu ukalesa wakajisirushomo irwa amadokotela wakajita gonse kubakalikunzya abobo wakathomera malaire alesa kabela wakafunwa yakukwanina ibasikwiya bakajise ikuhunwa ikukwene kuhunwa nchobeni yakukwanina kambonse kambo bakazwide muya usalala jakumaninina kukwene yindi yebomembala ibuyo wabungano akusukana manza amwenderi na omwi bakajise mushobo olusuro lumwi lwakusotakuga gongorora nakukanana mumyambo na chinthu chimwe chimbi kabera kwajise ilunyemo mumoyo wako nijito ikambia uvecha ufura misanga ya tombwe usuga mina banagazi wege tu yumi yitana yitiga wege tu yilomite kambo uyanda inyiga nazi mtu zyanyiga biandisiru waleza talumo mulingwe magaswe sekwa umijolo yabo muyo basiba tose tuyanda uga mantana anto omwe muya usalala aumi membala uherete uga mantana ulu umwa omwe ilu yandisiru waleza wagatiwa mumyo yesu umuya usalala ulatu salazi uguswa ulizita salari zionse tuaga hunwa uguzintu izianyiga jesu wagati uliye jibonsi ebantu mayonsi mawuti muliba sigu ya bangu jindi mwanao jisiru yandisio kumwe kumwe zinyina yindi membala omwe ano yanda membala igapati ya utinga wa mufida jindi jintu yomwe kejibi ya taliga anze yanyiga mamwe banagasi basiga awuti linolanga o yandwa nijaka bota mulinwe iwuti nunga jita jeji na igu jita jejo igu sama jeji na agu jita jejo na nunga jita jeji aguswa guli jeji kama jababu mburu siba salala na mamwe mburi baba kulika mantene logo alesa Yamati mugos pranamu, disunko rijabi, kere Kristo wagafida, ubuganze obo, diablo suli sunditwe, tuyanda ufunwa ukwene, tuyanda mungano injaloma musalala, itagwe tombe, yaga sanzi kwa mubulowa mwagabere, awusu si kwa munga musalala, ijese zitondesio azikambio amare, ufunwa uli onse ya ukwanina. Oye ndwaleza togwezi zintu kitabuti chaga hunwa chaga kwanina. Toga gonja utambula yituzio yaga jisi igampenda ari nchijo. Toga tambula mpailo na wakari jibi gunze ya bumi wa mtu oyo. Toga gonja ujigita mwami. Toga jigita makalo againda alimi togonji ujigita asunu. Kere jituzio jerede ubula igampenda.
Lord God, as we lay ourselves on the altar.
Mwamileza mbulimbo tulivika aji pailo. Bumi, watu uwa. Iuswa gulindiswe. Omwami, tonse tumpenda. Itwa jibi. Ndavika abuntu wangu, amubiri iwangu. Jagumaninina, ansana isyangu. Ugutauga iwangu. Ambungano Hussein Ogun. Aji pailo. Kwa tu salazi ya kubulo wa ibuago Agutuja chilazibi zionse Yotu wajita Ilimu ya usala mulimu Ukalirile jamu hubi mulindiswe Agusu ibuagwe Gunga andiswe iguswa Ujigombero Eji guseni ogunu Ulitugazibe kutimuga tigesu Kuteti Watu jatila Pawamu pailo uyoba uaguti Watu jatila nsotogo yesu Mburi mbotu jatila abo batu bisizia. Mwajipa mwami. Yebo goba mwusi iliesu olino. Kutulongesia. Akutubamba ibusila. Tuswangane alubo. Tuswangana. Wangumangwalizia. Awe uti. Tunjire amanza asalala. Amoyo unjaloma. Iuti. Toga unka. Kamu tuyanda kufunwa kumaninide. Jawukwani na iuswa. Ulija onse mwami. Ejo. Yo tutantamona muguba. Mumuni wanyiga. Kendro ili kidwe ata ya yurundu igutari ifu ligitwe kunsi ya jisuo. Kere kendro ili kidwe ata ya yurundu ipa mumoni wawenzi imatende abantu munzila iruleme. Wajipa tata, tuajilomba musinari ya Jesu, akubule mugagwe. Amen. Nilaromba dok, niye akuti uligusule oguya na umui. Kwa mataigo na ibarigo, igutegwa imungano, ibari jeji. Dok bora, ubike jeji apodi ya usibia itwa mbo utegu imungano igonzie. Igujibona, mburi, mbobaswa. Ilompao mugesu korinzi, igutina mpari ano. Sa mugesu korinzi mkwali, mpeje jijimbi. Ero chibotu munene, ero tulabona ejo. Walo mtu uyanda gubusyanya, ogo gulapegwa lionse, kwa komana. Ero ndajisi gubusyanya, nyomabona jintu nchojita kutumina inamba Yesu obuya kwa kagajisi imapenzi imanji nganda imungano irigizi abambenzu imungano irisi ujatilizia nchijo wede wakabela ganini yari kwa njyo yanda uti wakabi kwe omuno mungano balo ulibaba babola mugati nyomabona ulibanji abonse mbe tutagwenzi ibamba mburi mbaba bola ibuyo umwewe mwabona ero tu ibuti uyotu minabuyo ubatra 21519 Batra, elio kufumwa oyu. Mamembala, ubona umwi uyanda. Nila kumbana lionsi ilu wanaibatu. Hele tujisi ijanza ya lionsi. Uliba mwiba ichidwe igale vashonto mabona elio. Tubola buyo huli. Omwe, omwe. Mburi mbo tubola, pao huli. Wagali guba, wagajisi mshobo wagujita. Igu palangene, inzila ilionsi. Usikipinga, igu jontaira. Bantu gaba unka kuminzi gaba chompedwe azintu zionse. Lino gali jisintu zionse mchirirano. Eyo cheye ntu, totu sola iwana na lino, mwabona iwe kazintu zionse mchirirano. Jaguro ndoga buyo. Elejo kumana iwana inkamu, iandwa, yutina, payagutumina ibuyo. Batra 2-15-19-1-5-1-9. Elio ba, mesia na bagot, umwi, uyo hirafoni, umambira eyo yindi. Nomu gonzi iguba aji panganu. Tujisibu sana ogea wa air conditioner. Mugandi tuwe igu tambla iwantu. Akuba gombela. Tulikomene vyo ujijita. Inega mocheta boli igu jigombelo. Bantuwa ya kuti nisola kutantamuga iwantu. Tagulibu obo. Nisola guba mchilan inchobeni. Mwabona obo. Mweanda iguba. Tagu. Gatu ndezi igule mega. Iji imo ya mtu. Aungi mtu uli onse. Uli onse kuhumga iindi. Mwabona. Mwabona. Iganza. Tala jisi ijintu ya kujita anchijo tulabora konya uguno uzoswa na ibantu ili utinaba jisi igubula tulakalancho vini alesa igusigila wagubamba ili utinaba anda igusiba jirijonse mchatilizia miswangano mwini tulajinanganyi ejo aguyo bora ogo nkusorerwa ibuyo iwa muu ya usala ejo inzira ndia ibuti iluleme ila jitila imuntu onse mbubonya uyo nchobeni kigago tagwe gulemega jimo ya muntu. Kawe ulemewa. Saa ulibantu wa mwini. Basigila ugomberwa. Usen ogono. Abo. Bajisigwe kabela. Ibali vianda ugomberwa. Chibotu. Tawwe. Pawa atu imbe uwe imbo ilubotu. Uwa. Uwa ugomba. Ino inga tuwa imba iluli. Usen ogono. Ino nchinzi jibonja ukwisia ijibi ijangu. Ulerusina. Keri. Kawe jita ibulwa wa Jesu. Ino nchinzi. Chibotu mwenene, wiyanda kumukombela linona, ndila mukombela oyo mulindu, vikamanza ali oyo mwanagazi awa, mwalomba, mukatamile mitwe yanu, andime mpao, chabutontozi elino. Oye mwaleza ngoyo mulindu, ujisigwe kapati, ujisigwe su, wabika imbubili uwawe atala, nyoguba kukwisia ikulenge iuswa, guliba mwi, wimigila agati, kambo gaba mwi. Heri wakamukuna uswa gulijejo, mwami mazwa mashonto aina, hindi, sintu, nizia kasibwa. Mwenegele kuyo hajijani, iluwawe hao mwami, uyozi wakuti, jizuwa kulinduwe. Ndavika manza angu alinduwe, akulombela iluse wa oyu mwanagasi umbi, mwai minina, akuwe kutibuzi yalo waleza, nguzi ya muu ya usalala. Na kuli igubi mwami, mwamiyo Yesu, mwami, mwuyobunune kulindiswe ilu tanzi mpao, kiyo unka, uburu lamiga. Pao tulizi kuti tujisi ibuela kulireza, tujisi ilu mbunu aleza. Tulatambula ejo, chotulomba, kambo, tatujisi, igusurwa. Wajipa mwami, muzina la Jesu, ndalomba. Amen. Chibotu. Angaye bari wakuti sibi janu chonse siri kunsiri ya bulowa atuimbe amanza Yesu muchululino. What can wash away my sin? Nothing but the blood.
nothing but the blood of Jesus.
Inombrimbo tulosia manza Yesu, atusugani manza, ya kusunguruga. Bombo bo, bose kusunguruga. Mwamiyanda? Amen.
Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus.
Inamukare agio. Ose mchu. Yatire gulireza.